SBS Radio.
U utorak je u svečanoj sali Skupštine Beograda održan koncert Međunarodne majstorske radionice kamerne muzike. Nastupilo je 11 odabranih talentovanih mladih muzičara iz Srbije, Australije, Mađarske, Malezije, Ukrajine, Rusije, Poljske, Velike Britanije i Hrvatske. Na programu su bila dela Schumana, Mendelsona i Weinberga. Ljubica Solunac, urednik muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, je i urednik ovog koncerta. Gospođo Solunac, molim vas da slušalcima SBS radija kažete nešto više o večerašnjem koncertu.
Večeras, kao i svake godine, imat ćemo priliku da čujemo polaznike majstorske radionice kamerne muzike koja se početkom avgusta, desetak dana, odvijala u Austriji. To su mladi muzičari koji su na studijama širom Evrope, kako u Engleskoj, Nemačkoj, tako i studenti iz Beograda i Splita, koji su se to našli svi oko zajedničke ideje i želje da zajedno muziciraju, to jest da tokom tih desetak dana obrade kamerna dela, najpoznatija kamerna dela klasične muzike. Ovog puta su se koncentrisali na muziku romantizma, pa ćemo slušati klavirski trio Schumana, Mendelsona, kao i klavirski kvintet Weinberga. Ono što je zanimljivo je da nakon tih desetak dana koje oni provedu zajedno radeći sa svojim mentorima, polaze na koncertnu turneju koja ove godine broji 8 koncerata i prolaze kroz jedan deo Evrope, najčešće to budu zemlje odakle su i sami polaznici, a tradicionalno koncertnu turneju završavaju u Beogradu, ovde u svečanoj sali Skupštine grada.
Jedan od umetnika koji će nastupiti večeras je iz Australije.
Tako je, jedan od studenata, pijanista Viktor Daj, dolazi iz Australije. On trenutno studira na Royal College of Music u Londonu i zajedno sa nekoliko svojih kolega je ove godine učestvovao na radionici i eto, radujemo se da možemo da mu pružimo gostoprimstvo i da ima priliku kako da svira, tako i da vidi Beograd. Na kursu su oformili trio Viktor Daj, David Horvat iz Srbije i Pavle Popović, takođe iz Srbije. Oni su radili na delu klavirski trio broj 2 u C molu opus 66 Feliksa Mendelsona i sa uspehom već predstavili ovo delo na 7 koncerata širom Evrope.
Australijski umetnik na klaviru Viktor Daj, koji je u našem glavnom gradu nastupio zajedno sa Davidom Horvatom violina i Pavlom Popovićem violončelo, obojica iz Srbije, za SBS radio je kazao:
"Yeah, my friend David from Serbia invited me to Kolivije and it's been a wonderful experience making music with 11 young musicians from all over the world. So it's been a pleasure."
Ove godine učesnici projekta polaznika majstorske radionice kamerne muzike imali su evropsku turneju. Nastupili su u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj, Ukrajini i Srbiji. Na 8 koncerata u različitim gradovima publici su demonstrirali svoje muzičko umeće, ali i kako se kroz muziku stvaraju prijateljstva. Kao i prethodnih godina, turneja se završila koncertom u Beogradu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.